Lees weer vers 34. Toe die vastgestelde tyd verby was, het ek, Nebukadneser, na die hemel opgekyk om hulp, en ek het my verstand teruggekry. Ek het die allerhoogste geprys, ek het hom wat ewig leef, geloof en geëer, want sy heerskappy is daar geen einde nie, sy koninkryk bestaan oor alle geslagte heen. Wie is die belangrikste? Wie is die sterkste? Wie is die beste? Wie is die hoogste? Dit is hoe dit werk in die lewe. En as 'n mens jou kom kry, dan word dit op 'n manier die doel van ons almal se bestaan. Is van kleins af die stryd. Is 'n stryd in die huis tussen kinders. Is 'n stryd by die skool, op die sportveld, by die werksplek. Dis 'n stryd in die politiek, wie is die hoogste? Dis net 'n stryd wat nie in 'n siekeboeg of 'n intensiewe eenheid plaasvind nie. Nebukadneser was die hoogste. Die grootste koning, hoe weet ons dit? Want hy sê dit vir ons. Vers 30, kyk net hoe groot is die stad Babel. Deur my groot mag het ek daarvan 'n koningsstad gemaak tot my roem en my eer. Hy sê dit wanneer hy 'n proklamasie uitvaardig aan al die volke, nasies en taalgroepe wat oor die hele wêreld woon. Want inderdaad was die bewoonde wêreld sy koninkryk. Weer het uit die geskiedenis, die grootste van al die konings van die magtige ryk Babylon, miskien van die hele oosterse ryke, het vir 43 jaar lank regeer. Hy is eers op 83-jarige ouderdom oorlede. Hy was bekend vir sy militêre oorwinnings, vir die oprigting van stede en geboue, kuns en kultuur en wetenskap het hoogtyd gevier. Die hangende tuine van Babylon bou hy vir sy vrou, wat troos soek, omdat sy verlang na die berge waar sy vandaan kom. Die stad Babylon, die stad van alle stede, 53 tempels, en meer as 900 ander plekke van aanbidding. Ons weet hy was die hoogste, want in die droom word hy beskryf as 'n boom, vers 10 en 12, 10 tot 12. Die boom wat in die middel van die aarde staan, in die middelpunt, die kragbron, die sentrum van die lewe, maar 'n boom wat tot aan die hemel reik, dwars oor die destydse wêreld, die sentrum, die blare was mooi, die vrugte groot, uit goed vertoon, daar was genoeg kos vir die hele wêreld, onder hom het die diere geskuil in sy skaduwee en die voëls in die takke, daar was veiligheid en sekuriteit. Alles wat geleef het, het hulle bestaan aan die koning te danke gehad. Ons weet het ook, selfs in die uitleg van die droom, in vers 22, dat Daniël vir Nebukadneser sê, U is die boom, U majesteit. U het groot en sterk geword. U grootheid raak selfs aan die hemel. U mag strek oor die hele aarde. Nebukadneser was die hoogste. Nou lees ons hierdie verhaal, hierdie gebeure uit daardie tyd met 'n bepaalde perspektief. Ons kyk al terug daarop. Ons het ook die res van die woord van die Here. Ons lees ook hierdie boodskap met wat die Here in sy woord aan ons bekend maak, naamlik wat die Here sê en dink oor die hoogmoedige. En ons weet uit die woord van die Here dat daar nie plek in die hart van God is vir hoogmoed en die hoogmoedige nie. Eintlik is hoogmoed al die paradysonde, die oersonde. Julle sal soos God wees, sê die Satan vir Adam en Eva. was Sodom se sonde, staan daar in Esegiël. Jou suster Sodom se sonde was dat sy en haar dogter selftevrede en rustig en hoogmoed en oorvloed geleef het en vir mense in nood en die armes niks oorgehad het nie. Wanneer Jesus se disipels stry oor wie is die belangrikste, dan sê Jesus vir hulle, die hoogmoedige sal verneder word, die nederige sal verhoog word. En Jakobus en Petrus haal klaarblyklik 'n bekende gesegde aan as die woord van die Here wanneer hulle sê, God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Hoekom word hoogmoed so negatief beoordeel? In die eerste plek gaan staan so hooghartigheid in die plek van lofprysing aan God. Kyk maar weer wat sê Nebukadneser. Deur my groot mag het ek daarvan 'n koningsstad gemaak. Tot my eer, tot my roem. Waar die mens groot is, is daar nie plek vir God nie. Nie erkenning vir God nie. Die hooghartige gaan staan in die pad van die lofprysing tot God. Tweede saak is dat hoogmoed onreg en onbarmhartigheid veroorsaak. Dit vind ons in vers 27, wanneer Daniel, nadat hy die boodskap kry en let toch daarop, hartseer is om dit aan die koning oor te dra, om nie verlustig daarin dat hierdie slegte boodskap na die koning te kom nie. Dan vermaan hy die koning en hy roep hom op, U Majesteit, luister na my raad. En dan ontmasker hy wat die gevolge van die hoogmoed is, as hy sê, breek met die sonde, breek met die ongeregtigheid, doen wat reg is, bewys barmhartigheid teenoor die wat in nood is. So as breede koning, agter die skynbare vrede wat hy vir almal toewens, is daar geweld en moet hy hierdie koninkryk vir hom in stand hou met vrees. Dis die koning wat Sedekia, die koning van Juda, gevang het, voor sy oë sy kinders doodgemaak het, en toe sy oë uitgesteek het, dat daar die prentjie die laaste prentjie is, wat hy sal onthou. Een wrede koning, deur mag, met geweld en onderdrukking, een groot boom, iemand gesê, verdruk al die ander plante, wat onder hom is groei. Een derde rede, hoekom hoogmoed vir die Here nie aanvaarbaar is nie, of die gevolg van hoogmoed is eintlik, iemand wat hoogmoedig lewe raak, vreeslik gauw ontsteld. Vers 4, wanneer hy hierdie droom kry, dan staan daar dat het hom ontstel het, ek het bang geword, sê hy, dit het in my kop begin maal. Ja, dit laat jou in vrees lewe, as jy probeer om die hele tyd bo te wees. Jy is die hele tyd bedreig. Jy moet altyd oor jou skouer loer, dalk is daar toch iemand wat besig is, om beter as jy te word, of sterker as jy te word. Een vierde saak is dat hoogmoed werk in weerstandigheid teen waarskuwings, ondanks hierdie droom en die uitleg daarvan. Een jaar later staan Nebukadneser en maak hy hierdie uitspraak oor sy eie mag en sy eie grootheid. Liewe susters, liewe broers en kinders, ons moet mooi dink oor hoogmoed in ons eie lewe. En ons kan daaraan dink, deur aan hierdie simptome te dink, hierdie tekens in ons lewe te begin raak sien, want as jy hoogmoedig is, dan sal jy agterkom, het gaan net oor jouself, oor my krag, my vermoëns, my sukses, my eer, dan sal jy agterkom, laat lofprysing aan God, eintlik 'n klein deel van jou lewe speel, 'n rol in jou lewe speel, want eintlik het jy God mos nie nodig nie, en te gaan het ons oor jou. Die profete waarsku Israel, dat hulle die Here vergeet het, dat hulle dink hulle het om nie meer nodig nie. Ja, jy sal ook agterkom, dat daar rondom jou, waarskynlik 'n paar lyke lê, lyke van mense, wat jy onregverdig moes behandel, om te kom waar jy gekom het. Jy sal ook nie 'n gevoel hê vir ander mense met wie dit nie goed gaan nie. Jy sal onbarmhartig wees. Jy sal vrede hê met die wêreld en sy ellende. Laat hulle maar kry wat hulle verdien, solank ek net genoeg het. Dis 'n gesindheid wat by mense opkom. Ja, jy sal maklik wakker skrik in die nag. Jy sal glad nie kritiek kan hanteer nie. Jy sal bang word vir die toekoms. Jy moet jouself tog immers bo hou. Jy sal ook nie lief wees om jou aan enige iemand anders te steur nie. Jy kan mos maar maak wat jy wil. As ons eerlik is, dan moet ons hierdie dinge tog by onsself ook raak sien. Moet dit ons weer tot nederigheid bring. Want ons wat hierdie verhaal lees, het ook 'n ander perspektief uit die woord. Ken ook die ander kant van die munt van hooghartigheid. Spreuke 16 staan daar op hoogmoed volg ondergang, op selfverheffing volg val. Jesaja 2 vers 17, die hoogmoediges sal verneder word, die selfversekerdes sal tot 'n val kom. Ons ken die geskiedenis ook van Nebukadneser. Hy het wel 83 jaar oud geword, maar dis nou al 2578 jaar gelede. Die magtige Babiloniese ryk het maar 25 jaar na Nebukadneser bestaan. Daarna was dit die Perse, en toe die Grieke, en toe 'n verdeelde ryk, en toe die Romeinse ryk, en daarna die ryke soos wat het gekom het en gegaan het, en daar is vandag die ryke van Amerika, en van China, en van Rusland, en van Europa, en van Suid-Afrika. Moet daarom nie verbaas wees nie, dat toe Nebukadneser 12 maande later daar gaan staan en spog, oor die stad Babel uitkyk, die onvermydelike gebeur, die opdrag word gegee dat die boom afgekap word. Van heel bo na heel onder, van die paleis na die grasvelde, waar dou en gras kos en water is. Van mens na dier. Was dit 'n siekte? Maak nie saak nie. Agter alles is dit God. God het dit in die droom gesê, die Allerhoogste, die Koning van die Hemel. Dis toch hy wat dit bekend maak. Dis ook hy wat sê vir 7 tydperke, wat eintlik net beteken vir 'n bepaalde tyd, 'n vol tyd in die hand van God. Dis God wat sy engel stuur om die opdrag te gee. Dis die God wat die hoogmoediges weerstaan. Maar is ook 'n genadige God. En daar kom weer 'n dag, wag daar, Nebukadneser self vertel, toe die vasgestelde tyd verby was, het ek Nebukadneser na die hemel opgekyk om hulp, en het ek my verstand teruggekry. Ek het die Allerhoogste geprys, ek het hom wat ewig leef, geloof en geëer. Genade van God, selfs met 'n heidense koning, daar moes 'n band om die stomp gesit word om dit te beskerm, dit sou weer uitloop. Nog 'n tree in 'n lang pad van God met Nebukadneser. Dis reeds die 4de hoofstuk in Daniël waar God met Nebukadneser werk. Deur Daniël en sy vriende. Deur die vier oond. Deur 2 openbarings aan hom. Eers van die groot beeld en nou weer van die boom. Die genadige God. Wat selfs met die wêreldkoning 'n pad loop. Eers toe hy hulp soek, eers toe hy besef, dis nie hy wat so groot en so magtig is nie. Dit ken ons ook tog uit die woord van God. As ek swak is, is ek sterk. Salig is die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En dan is daar die lofprysing en die erkenning aan God. Vir so 'n stukkie vervul Nebukadneser die roeping van alle mense om aan God die lof te bring. Ja, God het 'n pad met Nebukadneser geloop om hom by hierdie belydenis te bring. Hierdie belydenis deur die magtigste wêreldkoning van sy tyd moes opgeteken word. Hy het dit gesê, hy het dit besef. Ja, dis hartseer dat dit waarskynlik nooit in die diepte van Nebukadneser ingesny het nie. en nooit dit 'n werklike persoonlike belydenis gemaak het nie, maar hy verkondig dit, hy proklameer dit, die wêreld moet dit hoor. Dit gaan oor sy belydenis, nie oor hom nie. Aan sy heerskappy, God se heerskappy is daar geen einde nie, staan in vers 34 en 35. Sy koninkryk bestaan oor alle geslagte heen. Teenoor hom is al die bewoners van die aarde soos niks. Hy doen soos hy besluit met die hemelse magte en met die mense op aarde. Daar is iemand, is daar iemand, daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom kan sê, wat doen u nie? Sien, dit gaan nie oor Nebukadneser nie, ook nie oor wie hom sal opvolg nie. Want sonder verdere aankondiging verdwaai Nebukadneser hierna uit die hele boek Daniël, ons hoor nie weer van hom nie. Toch word hierdie belydenis van hom, een getuienis wat ons vandag weer moet hoor. Dit word een getuienis en sy verhaal word die kontras van die verhaal gebeure van die ware koning Jesus Christus. Die een wat sou kom, nie om gedien te word nie, maar om te dien. Die een wat homself verloon deur die gestalte van 'n mens aan te neem en verder tot in die dood toe te verneder. Die een wat deur vernedering verhoog sou word, tot alle mag en alle eer en alle roem en alle heerlikheid. Die verhaal word 'n openbaring, nie die hoogmoedige nie, maar die nederige sal die aarde beërwe. Nie deur eie krag en mag en groot dade nie, nie op grond van wat ek in my lewe bereik het nie, maar deur die genade van die koms van Jesus Christus word 'n mens gered. Is nie nodig om daar bo te wees nie. God kom na onder, om nederige mense, sondaar mense te red. Wat sê dit vir ons? Hoor weer die goeie nuus, hoor weer die belydenis wat nog altyd geld. God regeer, konings kom en konings gaan. Geen mens kan hom roer of beweeg, sonder die wil van God. Die God van die hemel nie. Hoor die evangelie, moenie vergeet nie, vind weer jou troos daarin, dat God mense red nie, omdat hulle so hoog en belangrik is. Daarom is daar vir my en jou redding. Hoor weer die belofte van die Here, dat hy die hoogmoediges weerstaan, en omsien na die nederiges. Hoor die belofte, wanneer dit met jou sleg gaan, en mense op jou trap en jou verneder, onregverdig en onbarmhartig teenoor jou is. Die Here weerstaan die hoogmoediges. Maar hoor ook die vermaning, moenie vergeet nie, moenie in hoogmoed bly lewe nie. Moenie vergeet nie, nie 'n jaar soos Nebukadneser nie, nie 'n week nie, maar ook nie 'n dag nie. Moenie vergeet en dink dat jy self sal regkom nie, dat ek God nie hoef te dank vir die voedsel wat op my tafel is, asof ek dit self verdien het nie. Nie aangaan om te dink, God sal my red eendag as ek 'n bietjie hoër is, as waar ek nou is nie. En moenie in jou hoog moet ander vertrap en neersien op mense wat nie het nie. Moenie onbarmhartig wees nie. Hoor weer en sien weer en ervaar weer in die sakrament vanoggend, Jesus Christus, die een wat ter wille van swak mense homself verneder het, sodat daar deur sy vernedering en verlossing verheerliking kan kom. Net deur hom. Onthou weer dat die Heilige Gees uitgestort is en ons verseker van hierdie boodskap en in ons nederigheid as vrug van die Gees werk. Dit is moontlik om God te eer. Sien, dit gaan nie oor die groot Nebukadneser nie. Dit gaan ook nie daaroor hoe groot jy of ek is nie. Het gaan oor lof en eer aan God, die allerhoogste wat ewig leef. Want sy heerskappy is daar geen einde nie. Sy koninkryk bestaan oor al die geslagte heen. Amen.